VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, Happy Morning! VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Senin 19 Desember 2022. Apa kabar? Fans berat sepak bola yang tidak sempat nonton Piala Dunia tadi malam, wah, kalian tertinggal pertandingan yang seru ya. Argentina akhirnya menang dari Prancis. Yang pilih Prancis jangan kecewa, mereka tidak bisa mempertahankan mahkota juara dunia. Ada kesempatan 4 tahun lagi untuk kembali merebut mahkota tersebut. Piala Dunia berikutnya akan digelar di New Jersey, Amerika. Dan laporan tentang Piala Dunia akan kami sampaikan dalam berita dunia nanti. Selain itu, laporan dari Jenewa, Badan Dunia memperingati Hari Migran Internasional dengan mengatakan bahwa umumnya migran terpaksa pergi karena konflik, penganiayaan, kemiskinan, dan perubahan iklim.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey, there is a person, there is a story, no less valid than our own.
Dari Jakarta, nasib pembantu rumah tangga tetap tidak terlindung dari kekerasan karena undang-undang yang mengurusi isu ini mandek hampir 20 tahun. Ini adalah cermin erosi kepedulian masyarakat terhadap sesama individu.
Para majikan memperlakukan mereka seakan-akan ART ini adalah properti yang berhak mereka perlakukan sesuai keinginan mereka. Padahal para ART ini
saya
juga
Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning sepenuhnya dengan berita dunia. Argentina menjadi juara Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah menang dalam pertandingan yang luar biasa pada Minggu. Tim negara itu mengalahkan Prancis 4-2 dalam adu penalti setelah Lionel Messi mencetak 2 gol dalam hasil imbang 3-3. Argentina tampaknya akan menang mudah setelah tendangan penalti Messi dan gol brilian Di Maria dalam babak pertama membuat mereka memegang kendali penuh. Tetapi Mbappe dari Prancis mencetak gol penalti pada menit ke-80 dan melakukan tendangan voli untuk menyamakan kedudukan 1 menit kemudian sehingga permainan diperpanjang. Permainan kemudian menjadi ajang adu penalti. Messi dan tim akhirnya merebut trofi. Ini kemenangan ketiga bagi Argentina setelah kemenangan pertama pada 1978 dan kemenangan kedua pada 1986. Kalau Anda penasaran apa saja hadiah yang didapat dari pemenang Piala Dunia, Argentina sebagai juara mendapat hadiah uang tunai $42 juta untuk federasi sepak bola mereka. Sedangkan Prancis akan mendapat $30 juta. Uang didapat dari dana hadiah FIFA $440 juta. Tidak semua uang itu masuk kantong pemain, tetapi mereka diperkirakan mendapat bagian yang bagus. Setiap federasi sepak bola nasional mendapat uang setidaknya $9 juta untuk tampil dalam Piala Dunia tahun ini. Jumlah itu masih ditambah $1,5 juta untuk biaya persiapan ikut turnamen. Pemenang ketiga, tim Kroasia akan menerima hadiah uang $27 juta, sedangkan Maroko, pemenang keempat, akan dibayar $25 juta. Militer Amerika melaporkan 2 serangan udara baru terhadap pejuang Al-Shabaab di negara bagian Hirshabelle, Somalia. Dalam pernyataan, militer Amerika di Afrika mengatakan pihaknya melakukan 2 serangan pertahanan diri kolektif terhadap kelompok itu pada 14 dan 17 Desember di sekitar kota pesisir Adale. Serangan dilakukan atas permintaan pemerintah federal Somalia dan untuk mendukung pasukan tentara nasional Somalia. Penilaian awal Komando Amerika Afrika adalah bahwa tidak ada warga sipil yang terluka atau tewas dalam serangan-serangan itu menurut AFRICOM. Komando Amerika Afrika akan terus mempelajari hasil operasi ini dan akan memberi informasi tambahan yang sesuai, bunyi pernyataan itu. Pemerintah Somalia mengatakan 88 pejuang Al-Shabaab tewas dalam operasi 48 jam yang dilakukan bekerja sama dengan mitra internasional. Ini seringkali merujuk pada keterlibatan negara-negara sahabat yang mendukung tentara Somalia. Puluhan militan yang ditahan di fasilitas penahanan polisi kontra terorisme Pakistan Minggu mengalahkan banyak penjaga keamanan dan menyandera mereka. Para militan menuntut akses perjalanan yang aman ke negara tetangga, Afghanistan, sebagai ganti nyawa mereka. Menurut sumber-sumber, tersangka militan sedang diinterogasi di pusat penahanan yang dijaga ketat ketika mereka berhasil merebut senjata dari personel polisi yang menjaga mereka dan kemudian membebaskan sejumlah teroris terkenal dari sel tahanan lain. Hingga 35 pria bersenjata bersembunyi di bagian kompleks itu bersama Sandra, tambah sumber itu. Rekaman video media sosial menunjukkan beberapa pria bersenjata dengan seseorang yang terluka, yang diyakini sebagai penjaga keamanan dalam tahanan. Satu dari mereka dengan wajah tertutup dan memegang senapan serbu menuntut dalam rekaman itu agar pemerintah Pakistan segera memberi mereka jalur udara yang aman ke Afghanistan. Jika tidak, dia mengancam akan membunuh semua sandera. Keaslian video itu belum bisa dipastikan dari sumber independen. Belum ada klaim tanggung jawab atas penyanderaan itu yang terjadi pasca serangan militan bersenjata berat terhadap kantor polisi di kota terdekat Lucky Marwat Minggu pagi. Paus Franciscus mengungkapkan dalam wawancara yang terbit Minggu bahwa tak lama setelah terpilih sebagai Paus pada 2013, dia menulis surat pengunduran diri. Itu persiapan apabila masalah kesehatan menghalanginya untuk menjalankan tugas. Berbicara kepada surat kabar Spanyol ABC, Paus mengatakan dia memberikan catatan itu kepada Kardinal Tarcisio Bertone yang kala itu menjabat Menteri Luar Negeri Vatikan. Franciscus menambahkan, ia memperkirakan bahwa prelatus, orang nomor dua di Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, kini menyimpan instruksi tertulis tersebut. Rusia Minggu menggempur pusat Kherson yang terbaru dalam rentetan serangan di wilayah tersebut. Padahal baru bulan lalu Rusia mundur dari kota di Ukraina Selatan tersebut. 3 orang terluka dalam serangan itu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, dari berita dunia kita ke laporan wartawan, PBB Minggu memperingati Hari Migran Internasional mengenang kontribusi ratusan juta migran yang menghadapi tantangan untuk meninggalkan rumah dan tanah air demi kehidupan yang lebih baik. Seorang pejabat PBB menilai dunia gagal melindungi orang-orang yang rentan.
Perayaan Hari Migran Internasional tahun ini terjadi sementara semakin banyak negara Eropa menutup pintu mereka bagi pengungsi dan migran ekonomi dari Afghanistan, Timur Tengah, dan Afrika. Itu terjadi ketika semakin banyak migran dari Amerika Tengah mencoba melintasi perbatasan Amerika bagian selatan. PBB mengatakan orang tidak rela meninggalkan kampung halaman mereka. Dikatakan sebagian besar dari 250 juta migran internasional di dunia terpaksa pindah karena konflik, penganiayaan, kemiskinan parah, dan perubahan iklim yang semakin meningkat. Banyak migran yang tidak memiliki jalur hukum menempuh rute berbahaya ke negara suaka. Banyak yang dieksploitasi, dilecehkan, dan mati dalam perjalanan. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau International Organization for Migration atau IOM memperkirakan lebih dari 50 ribu migran telah meninggal dan ribuan lainnya hilang selama 8 tahun terakhir. Direktur Jenderal IOM Antonio Vitorino mengatakan dunia gagal melindungi orang-orang yang paling rentan.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves.
Memang di seluruh dunia, para migran pindah seringkali dengan risiko besar untuk alasan yang paling mendasar untuk mencari masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Di balik setiap perjalanan ada seseorang, ada cerita yang tidak kalah validnya dengan cerita kita. Untuk memperingati Hari Migran Internasional tahun ini, saya ingin memberikan penghormatan kepada semua orang yang telah meninggal atau hilang selagi berusaha menggapai mimpi mereka. Demikian ujar Direktur Jenderal IOM Antonio Vitorino. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggemakan sentimen tersebut. Dia mengatakan negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan bagi orang-orang yang rentan.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations.
Dalam mencari kehidupan yang lebih baik, banyak migran berada dalam situasi rentan, menderita kesehatan yang buruk dan tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Kita dapat mencegah penderitaan dan menyelamatkan nyawa dengan mendukung negara-negara untuk membangun sistem kesehatan dan perawatan yang tangguh, yang peka terhadap kebutuhan para migran. Demikian ujar Tedros Adhanom Ghebreyesus. PBB mengatakan hak migran adalah hak asasi manusia dan harus dihormati tanpa diskriminasi. Hak-hak ini, tambahnya, berlaku, terlepas dari apakah orang terpaksa melarikan diri atau pindah secara sukarela. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning masih dari Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa miliaran orang yang tidak memiliki akses ke air bersih, sanitasi dan kebersihan berisiko terkena penyakit menular yang mematikan. Temuan itu muncul dalam laporan analisis dan penilaian sanitasi dan air minum global yang dilakukan WHO dan PBB dan dirilis pekan lalu.
Pendengar, data yang dikumpulkan dari 121 negara menunjukkan miliaran orang sedang menghadapi krisis kesehatan. Dan negara-negara itu harus segera mengambil tindakan untuk meningkatkan atau memulihkan fasilitas air bersih, sanitasi, kebersihan, dan kesehatan mereka. Atau di WHO dikenal sebagai WASH, Water, Sanitation, and Hygiene. Laporan yang paling komprehensif hingga saat ini itu mendapati bahwa sebagian besar negara tidak berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, yaitu menyediakan air dan fasilitas sanitasi pada semua orang selambat-lambatnya tahun 2030. Menurut Bruce Gordon, Kepala Proyek Perairan, Sanitasi, Kebersihan, dan Kesehatan di WHO, meskipun diperlukan percepatan secara dramatis, hanya 25% negara yang siap memenuhi target sanitasi itu dan hanya 45% negara yang siap memenuhi target penyediaan air minum.
And this is against a backdrop of a tremendous amount of, you know, disease.
Hal ini bertentangan dengan latar belakang sejumlah besar penyakit diare yang terkait dengan konsumsi air yang buruk, sanitasi yang buruk. Kurangnya kebersihan tangan juga berdampak pada infeksi saluran pernafasan. Hampir 2 juta orang meninggal setiap tahun karena air, sanitasi, dan kebersihan yang tidak dikelola dengan baik.
Ditambahkannya, negara-negara perlu berkomitmen kembali pada target yang mereka buat untuk menyelamatkan nyawa. Ia mencatat peluang besar melakukan hal itu akan terjadi dalam konferensi air dan sanitasi PBB yang bersejarah pada bulan Maret nanti. Untuk pertama kali dalam 50 tahun, komunitas global akan berkumpul untuk meninjau kemajuan dan membuat komitmen memperbaiki situasi ini secara sukarela, ujarnya.
And yet when we look at the policy response, whether it's climate resilient technologies.
Namun ketika kita melihat respon kebijakan, apakah itu teknologi tahan iklim atau hal-hal sederhana dengan mencegah banjir atau mengurangi kekeringan, manajemen risiko sederhana atau teknologi itu tidak diberlakukan.
Laporan WHO itu juga menyelidiki dampak peristiwa cuaca ekstrim terkait iklim yang menghambat penyampaian layanan WASH yang aman. Gordon mengatakan laporan itu menyoroti pentingnya ketahanan iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Laporan WHO menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan investasi guna memperluas akses pada layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman. Laporan itu juga mendesak dukungan pada layanan WASH dengan menerapkan sistem pemantauan, fungsi pengaturan, dan pengembangan kapasitas. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pekerja rumah tangga atau PRT termasuk kelompok yang rentan didiskriminasi dimanapun. Mereka membutuhkan kehadiran negara, salah satunya melalui undang-undang yang sudah hampir 20 tahun jalan di tempat.
Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga kembali terjadi. Kali ini dialami pekerja rumah tangga perempuan berinisial SHK asal Pemalang, Jawa Tengah. Perempuan berusia 23 tahun itu mengalami tindak kekerasan dari majikannya dan 5 PRT lain di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Ia antara lain dipukul, ditampar, dicakar, disundut dengan benda panas, diperintahkan memakan kotoran anjing peliharaan hingga diikat dengan rantai dan diborgol di kandang anjing. Saat ini polisi telah menetapkan 8 orang tersangka, 2 orang majikannya, suami istri yang masing-masing berumur 68 tahun dan 64 tahun, serta anak perempuan mereka dan 5 PRT lainnya. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Devi Rahmawati, mengatakan kasus penganiayaan terhadap pekerja rumah tangga ini menjadi contoh telah terjadi erosi kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama individu. PRT yang sejatinya sosok yang menjadi bagian dari keluarga karena bermukim 24 jam bersama keluarga telah diabaikan dan bahkan diperlakukan sebagai budak oleh sesama manusia lainnya, bukan hanya oleh keluarga majikan tetapi juga sesama PRT. Pekerja rumah tangga yang diksinya masih sering disebut sebagai pembantu menempatkan mereka dalam posisi tertindas baik secara sosial, mental maupun di hadapan hukum formal. Mandeknya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama lebih dari 18 tahun tambah Devi menunjukkan adanya upaya melanggengkan perbudakan modern terhadap PRT yang sejatinya adalah seorang pekerja. Pekerja rumah tangga sedianya berhak memperoleh jaminan kesehatan, hari libur, THR, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya mereka harus selalu siap bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa ada kesempatan libur, tanpa asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, tanpa perlindungan hukum.
Ada kecenderungan para majikan memperlakukan mereka seakan-akan ART ini adalah properti yang berhak mereka perlakukan sesuai keinginan mereka. Padahal para ART ini juga adalah para pekerja, layaknya pekerja-pekerja lainnya.
Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mengatakan, kekerasan terhadap PRT yang terus terjadi merupakan fenomena perbudakan yang berkaitan dengan sistem yang masih bias kelas, bias gender, dan bias ras serta feodalisme. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengungkapkan bahwa pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih jauh untuk dilakukan karena hingga kini draft RUU tersebut belum disepakati sebagai hak inisiatif DPR.
Sejauh ini di Bamus yang mereka sampaikan adalah kalau ini jadi undang-undang, nanti akan ada undang-undang tukang gali sumur lah, undang-undang supir lah. Tapi itu ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Itu sudah 2 tahun selesai di badan legislasi, tinggal diparipurnakan.
Menurut Willy, ada 2 partai yang menolak di dalam pleno balik itu, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA Washington DC dengan berita ekonomi, saya Leonard Triyono. Presiden Amerika Joe Biden pada hari Jumat menandatangani undang-undang untuk mendanai pemerintah selama 1 minggu lagi. Sementara para anggota Kongres berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan pada paket anggaran setahun penuh sebelum mereka berlibur dan Kongres baru dilantik pada Januari mendatang. Kongres pada bulan September mengesahkan undang-undang untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi hingga Jumat 16 Desember tengah malam. Perpanjangan terbaru ini akan mendanai operasi badan-badan federal hingga 23 Desember. Negosiasi terus mengarah ke sasaran yang benar, tetapi kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak cukup waktu untuk melakukannya, kecuali kami memperpanjang pendanaan pemerintah untuk 1 minggu lagi, kata pemimpin fraksi mayoritas Senat Chuck Schumer dari Partai Demokrat New York ketika berusaha mendesak para anggota Senat untuk mendukung rancangan undang-undang pendanaan sementara tersebut. Paket sekitar $1.7 triliun yang sedang dinegosiasikan akan membiayai operasi sehari-hari lembaga-lembaga pemerintah untuk tahun fiskal saat ini yang dimulai 1 Oktober. Pengeluaran federal untuk program seperti jaminan sosial dan Medicare atau asuransi kesehatan untuk pensiunan bukan bagian dari proses alokasi tahunan dan tidak termasuk dalam paket itu. Beralih ke berita berikutnya. Sebagai isyarat terbaru bahwa PHK akan segera terjadi di berbagai perusahaan di Wall Street, Goldman Sachs berencana memangkas ribuan pekerjaan karena menghadapi lingkungan ekonomi yang sulit. Langkah itu akan diambil menurut sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut yang mengatakan jumlah pegawai secara keseluruhan masih akan tetap di atas tingkat sebelum pandemi COVID-19. Goldman Sachs memiliki 49.100 karyawan pada akhir kuartal ketiga tahun ini, hampir 11.000 lebih banyak daripada akhir 2019. Sumber itu mengatakan rencana terbaru akan mencakup pemangkasan ratusan pekerjaan pada bisnis konsumen bank investasi itu. Demikian berita ekonomi untuk pagi ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar, Anda sedang menyimak VOA This Morning. Selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Jakarta. Hasil survei menunjukkan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak berdampak signifikan pada elektabilitas partai Nasdem. Malahan, elektabilitas partai tersebut turun dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Denny Irvani, mengatakan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dilakukan oleh Partai Nasdem tidak membawa perubahan signifikan terhadap Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Pasalnya, dalam survei terbaru yang dilakukan SMRC, elektabilitas Partai Nasdem hanya 3,2%. Pada survei sebelumnya, elektabilitas Nasdem mencapai 4%.
Ya, buahnya jelas belum terlihat. Ya. Kalau survei sebelumnya juga kita peroleh di atas 4%, Nasdem sekarang 3,2%.
Menurut Denny, apabila deklarasi Anies sebagai calon presiden yang dilakukan Nasdem memberikan dampak positif bagi partai tersebut, maka semestinya ada kenaikan yang konsisten terhadap elektabilitas partai Nasdem.
Saya kira sejauh ini deklarasi itu belum punya dampak menaikkan elektabilitas Nasdem secara signifikan. Amin. Kita perlu lihat secara detail bagaimana perkembangan suara dari masing-masing partai untuk bisa menyimpulkan secara lebih baik.
Okay. SMRC juga merilis hasil temuan terbaru opini publik terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya, elektabilitas PDI Perjuangan menjadi yang teratas dengan dukungan 2,41%. Sedangkan ketiga partai bersaing ketat, yakni Golkar 9,4%, Gerindra 8,9%, dan Demokrat 8,9%.
Jadi tidak bisa disimpulkan mana yang lebih kuat di antara ketiga partai ini. Yang pasti tiga partai ini bersaing ketat untuk memperebutkan posisi kedua setelah PDI Perjuangan.
Sedangkan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera PKS 6,2%, Partai Kebangkitan Bangsa PKB 6,1%, Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, Partai Persatuan Pembangunan P3 2,9%, dan Partai Amanat Nasional PAN 1,7%.
Nasdem, P3 dan PAN masih di bawah 4%. Kalau kita ingat pada bulan lalu Nasdem di atas 4%, sekarang turun sedikit ke 3,2%. Sebetulnya perubahannya tidak terlalu banyak.
Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan diperlukan objektivitas dalam melakukan survei.
Kalau SMRC mengatakan itu, ya, kalaupun itu sesuatu yang benar, saya sih meyakini yang dilakukan Nasdem dan Anies itu jalan, bergerak, dan berdampak pada elektoral.
Kendati demikian, Ujang menilai deklarasi yang dilakukan Partai Nasdem dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tentu sudah menaikkan elektabilitas keduanya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Showing real-time information about somebody's location is inappropriate, and I think everyone on this call would not like that to be done to them. Your docs, you get suspended. End of story.
Demikian petikan pernyataan Elon Musk dalam diskusi di Spaces Twitter Jumat malam, sehari setelah ia menutup akun sejumlah wartawan yang ditengarai menyampaikan informasi keberadaan pesawat jet pribadinya secara real-time. Musk berkilah informasi itu membuat salah seorang anaknya mengalami pelecehan. Ia berang betul dan semua akun wartawan yang menyampaikan informasi keberadaan pesawat itu atau sekedar link informasi yang bersifat publik atau bahkan pernah mengkritisi kebijakan terbaru Twitter ditutupnya. Tak terkecuali akun Twitter wartawan Washington Post, New York Times, CNN, dan Voice of America. Diskusi di Spaces itu memanas ketika sejumlah wartawan membantah tuduhan Musk dengan mengatakan mereka hanya memasang link yang ada di situs publik. Musk akhirnya meninggalkan Spaces dan bahkan menutup Spaces selama beberapa jam sebelum akhirnya membuka kembali hari Sabtu. Langkah miliarder itu langsung mendapat kecaman sengit. Juru bicara PBB Stephen Dujarric hari Jumat mengatakan langkah menutup akun wartawan itu menciptakan preseden berbahaya ketika wartawan di seluruh dunia sedang menghadapi penyensoran, ancaman fisik, dan bahkan lebih buruk lagi.
You know, from our standpoint, the move sets a dangerous precedent at a time when journalists all over the world are facing censorship, physical threats, and even worse.
Hal senada disampaikan Komisi Uni Eropa, Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch, dan Society of Professional Journalists Nasional. Peneliti senior Human Rights Watch di Indonesia, Andreas Harsono, menilai tindakan Musk tidak saja mengganggu kebebasan pers, tapi juga melanggar aturan hukum.
Banyak sekali hukum maupun perjanjian internasional. Ia melanggar misalnya kebebasan pers, ya, di mana wartawan berhak dan wajib melakukan liputan secara independen tanpa takut dibalas.
Sementara Ratna Arianti, kandidat PhD di EWI Scripps School of Journalism di Universitas Ohio, melihat dalam skala yang lebih luas bahwa tindakan Elon Musk menutup akun Twitter wartawan sebagai tindakan membungkam kebebasan berpendapat yang dijamin dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika.
Kita kembalikan lagi kepada perlindungan kebebasan berbicara, ya, kebebasan berpendapat yang dijamin sebenarnya oleh First Amendment. Tapi perlu dikembalikan lagi bahwa First Amendment itu hanya menjamin ya freedom of speech, kaitannya adalah warga dengan relasinya dengan pemerintah. Jadi bukan dengan perusahaan privat. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali karena saat ini kita lihat begitu ya, perusahaan sosial media ini sudah menjadi platform yang dominan untuk memudahkan kita menyebarluaskan informasi, memudahkan pertukaran ide dan sebagainya.
Seva Musreva, VOA, Washington.
Pendengar, itu tadi laporan Eva Masrieva mengenai CEO Twitter Elon Musk yang akhirnya menghidupkan kembali sejumlah akun wartawan yang ditutupnya pertengahan minggu lalu karena dinilai melakukan doxing. Organisasi wartawan, Badan-Badan Dunia dan Pengamat menilai langkah Musk berbahaya. VOA This Morning, Yolanda Martinez adalah penyanyi dan pembuat gendang penduduk asli Amerika dari negara bagian New Mexico. Dalam percakapan dengan Jun Soh dari VOA, dia menjelaskan inspirasi spiritual untuk karya-karyanya.
Penyanyi dan pembuat gendang Yolanda Martinez mengatakan bahwa setiap kali dia membuat gendang, dia membuatnya untuk orang yang akan terhubung dengan gendang itu.
So what I do is I ask for spirit to.
Jadi, yang saya lakukan adalah saya meminta roh untuk terhubung dengan energi itu sehingga saya dapat menciptakan nada yang diinginkan pemesan di dalam gendang mereka. Dan setelah 30 tahun, roh itu belum pernah mengecewakan saya.
Yolanda Martinez adalah penduduk asli Amerika yang lahir dan besar di negara bagian New Mexico, di mana hingga kini bermukim banyak penduduk asli dari berbagai suku. Dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, pemain, dan pembuat gendang.
When I do my drum making workshops, I always do a demo.
Ketika saya melakukan lokakarya pembuatan gendang, saya selalu melakukan demo, dan orang-orang yang menonton mengatakan, "Oh, itu tampaknya mudah." Sampai mereka mulai mencobanya. Setelah mencobanya, mereka baru tahu bahwa itu sulit dilakukan.
Yolanda Martinez mengatakan bahwa perjalanan pembuatan gendang yang dilaluinya sulit. Banyak suku yang percaya bahwa perempuan tidak boleh menyentuh gendang, apalagi membuat gendang.
The drum means the gathering of people.
Gendang berarti berkumpulnya orang-orang. Anda tahu, gendang adalah lingkaran kehidupan. Gendang adalah detak jantung bumi. Jadi, ini adalah detak jantung kita. Jadi, bagi saya, gendang adalah kehidupan, bernyanyi, menari, berkumpul. Gendang adalah bagian besar dari kegembiraan kami.
Yolanda Martinez pindah ke Germantown di Maryland sekitar 6 tahun lalu agar dekat dengan putri dan cucu-cucunya. Sejak dia pindah ke kota di pinggiran Washington DC itu, dia mengaku sering merindukan padang pasir dan ruang terbuka yang luas. Itu sebabnya dia datang ke tempat-tempat sepi seperti hutan di dekat rumahnya, di mana anak sungai dengan air jernih mengalir.
You know, this area is close to my house in Germantown.
Anda tahu, daerah ini dekat dengan rumah saya di Germantown. Dan saya suka datang dan berjalan ke sini, dan saya suka airnya. Air sangat berharga bagi kita semua. Saya suka berada di sini dalam keheningan, karena saya bisa duduk di sini dan bermeditasi selama yang saya inginkan. Dan itu membuat saya tenang.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning, simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA dan dapatkan ragam berita hangat di situs www.voaindonesia.com. Dari Studio 17 di Washington DC, produser Marioni dan saya Karina Amkas pamit.
Tetap bersama VOA Washington.